بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت لي قرآن قراءته وتجويد مخلص لاره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار رواه أحمد عقبة ابن عمر رضي الله عنه دان رواية خلنا ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نين شنده ديوات كان لارن اشتم اگر قرآن بر جلد نين چارم نين اچي ده بولسا اولو اونا كوي درمي ده ده مرحمت قلده لار باشقه بر روايات لارده اگر اولو گه تشلنسا اولو ده كوي مي ده ده كيگن Abu Ubayd al-Qasim rahmatullahi alayhi va bir qator ulamolar bu hadisni sharhida bundan inson nazarda tutilgan dedilar. Ya'ni kimning qalbida Qur'on bo'lsa, uni o'rab turgan jilddan murod insonning jismidir. Ana o'sha inson Qur'onning barakatidan do'zox azobida kuymaydi deb marhamat qiladilar. Alloh taolo hammalarimizning ham zehnimizga ham qalbimizga o'zining kalomini javob bo'lishligini nasib aylasin. O'tgan darsimizda Qur'on qiroatidagi tezlik darajalari mavzusini o'tgan edik. Bugungi darsimiz harflarning sifatlari haqida bo'ladi. Bu mavzu juda ham muhim mavzu, lekin ustozsiz o'rganishlik yoki uni talaffuzini eshitmasdan yoki kitoblardan nazariy o'qishlikni o'zi bilan inson tushunishi murakkab bo'lganligi uchun bizlarda juda ham keng yoyilmagan, lekin muhimligi uchun va ayni paytda amaliy darsimiz harflar ustida ketayotganligi uchun mana shuni o'rni deb lozim topib, ham amaliyda tushunarli bo'ladi, hamda bu o'tayotgan darsimiz takror bo'lib mustahkamlanishligi uchun harflarni sifatlaridan boshlashlikka qaror qildik, davom ettirishlikka. Avvalambor harflarni sifatlaridan oldin mahrajlari o'tilishi kerak tartib bo'yicha, lekin hammamizga ma'lum, amaliy darsimizda shu harflarning mahrajlarini talaffuzi bilan va suratlar bilan o'tayotganligimiz uchun bu yerda yana takror bo'lishdan qochib, to'g'ridan to'g'ri sifatlar bobiga o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, sifat nima? Sifat lug'atda narsaning mohiyatini emas, balki uni xususiyatlarini bildiradigan tushunchadir. Istilohda esa harfni talaffuz qilayotganda uning qalinmi, yo'g'onmi, ingichkami, yengilmi, yumshoqmi kabi sifatlarni ifodalaydigan holatga bu sifat deyiladi. Sifat nima uchun muhim? Agar bu harf bir joydan harf chiqsa-yu sifatlarida agar farq qilmasa, ma'no o'zgaradigan holatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun harflarni sifatlari muhim. Birinchidan, mahraji bir bo'lgan harflarni bir-biridan ajratish uchun sifat kerak bo'ladi. Misol tariqasida ba bilan mimni oladigan bo'lsak, ikki labdan chiqadi ikkala harf ham. Masalan, B ham, M ham bitta joydan chiqyapti, lekin buni ajratish uchun sifati har xil bo'lganligi uchun ikkita harf chiqyapti. Yoki ta bilan to. Ikkalasini harfi ham bitta joydan chiqadi mahraji, lekin uni farqlab turgan narsa sifati. Biri ingichka, biri yo'g'on, biri jarangli, biri jarangsiz va hokazo. Shuning uchun, ya'ni mahraji bir bo'lgan harflarni bir-biridan ajratishlik uchun sifatni bilishlik lozim. Ikkinchidan, hali idg'om qoidalari mavzusida o'tamiz bu mavzuni. Bir harfni ikkinchi harfga idg'om qilishlik uchun uni sifatiga qaraladi. Masalan, bir mahrajdan chiqadigan ikki harfni birinchisi sukunli bo'lib, ikkinchisi harakatli bo'lsa, zaif sifatga ega bo'lganlari kuchli sifatga ega bo'lgan harfni ichiga kirg'izib yuboriladi. Aksincha emas, aksincha bo'ladigan bo'lsa, uni o'zining shartlari bor. Shuning uchun idg'om qoidasida ham bu sifatlar muhim sanaladi. Uchinchidan, sifatlarni agar mukammal ado qilishlik bilan o'qiydigan bo'lsa, Qur'on juda ham go'zal chiqadi. Qur'onni chiroyli o'qishlikka buyurilganmiz. Bu chiroyli bo'lishlik uchun sifatlar ado qilinsa, o'z-o'zidan Qur'on chiroyli va go'zal talaffuz qilinadi. Shuning uchun sifatlarni murakkab bo'lganligi uchun batafsil to'xtalishlikka vaqtimiz bo'lganda hali o'tamiz, lekin hozircha soddaroq qilib eng muhim sifatlarni o'tishlikka harakat qilamiz. Harflarning 17 ta sifati bor. Lekin o'shalardan bitta harfda eng kamida 5 tadan 7 tagacha sifat bo'ladi. Bir harfda kamida 5 ta sifat bo'ladi. Ana o'sha sifatlardan boshlaymiz. Bugungi o'tadigan darsimiz jahr va hams degan sifatlar. Ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi sifat deyiladi. Ya'ni buni ikkalovi baravar o'tilishligiga sabab birida bo'lgan harf ikkinchisida bo'lmasligi aniq. Masalan, jahrda bir harf bo'lsa, hamsda bo'lmasligi aniq, yoki aksincha hamsda bo'lsa, jahrda bo'lmasligi aniq. Xo'p, jahr nima? Jahr lug'aviy ma'nosi ochiq degan ma'noda, lekin biz o'zimizning tilda jarangli deb berganmiz. Shuni ta'kidlab o'tmoqchimizki, ayrim kitoblarda o'zbekcha atamasi sal farq qilishi mumkin. Bunga unchalik e'tibor bermaymiz, chunki kimlardir o'sha sifatlarni lug'aviy ma'nosidan kelib chiqib yondashadi. Lekin biz o'sha harflarning xususiyatidan, ya'ni sifatlardan qanday talaffuz qilinyapti, qanday shartlar bilan chiqyapti, o'shanisini e'tiborga olgan holda o'zbekcha nimasini harflarning xususiyatidan kelib berishga harakat qilganmiz. Shuning uchun jahrni ko'proq shu jarangli degan sifatga tushganligi uchun biz jarangli deb berdik. Jahr istilohiy ma'nosi harfni talaffuz qilayotgan paytda tovush paychalarining tebranishi, harakatlanishiga jahr deyiladi. Insonning halqumining eng quyi qismida tovush paychalari degan a'zosi bor. U o'sha gapirayotganimizda tovush bilan ovoz berib turadi, jarang berib turadi. Ana o'sha tovush paychalari harakatga keladigan bo'lsa, o'sha harf, demak, jahr sifatiga ega bo'lgan harf hisoblanadi. Masalan, yoki az deb turadigan bo'lsak, bu jarang bilan chiqyapti. Aksincha, masalan, as yoki as desek, havoni o'zi chiqyapti, lekin ichkaridagi tovush paychalari umuman tebranmaydi ham, harakatga ham kelmaydi. Shuning uchun jahrning, demak, istilohiy ma'nosi tovush ni talaffuz qilayotgan paytda tovush paychalarini tebranishligi va harakatlanishligiga jahr deyiladi. Bunday sifatga ega bo'lgan harflar, demak, jahr, ya'ni jarangli sifatga ega bo'lgan harflar hisoblanadi. Hams nima? Demak, hams buni zidda dedik. Istilohiy lug'aviy ma'nosi hams degan pichirlab gapirish, ya'ni ovozsiz tovushga aytiladi. O'zbekcha nomda biz o'zimiz tilda hams deb jarangsiz deb berdik, ko'proq shu holatga tushganligi uchun. Istilohiy ma'nosi harfni talaffuz qilayotgan paytda tovush paychalarining tebranmasligiga, harakatlanmasligiga hams deyiladi. Demak, hams qisqa qilib aytganda jarangsiz harflar hisoblanadi. Endi uni harflarga keladigan bo'lsak, hams harflari doskiga qaraymiz. Fahassahu shaxsun sakat jumlasida jam bo'lgan 10 ta harf hams harflari hisoblanadi. Fahassahu mana bu fahassahu shaxsun sakat. Mana shu 10 ta harf, demak, jarangsiz harflar hisoblanadi. Jahrniki, demak, yuqorida aytib o'tdik, bunda bor, unda bo'lmaydi deb. Mana shu 10 ta harfdan qolgan barcha 18 ta harfning hammasi, demak, jahr, ya'ni jarangli sifatga ega bo'lgan harf hisoblanadi. Mana shu 10 tani yodlab olsak, o'z-o'zidan ma'lum bo'ladi, jahr harflari qaysi desa, shundoq ham mana bundan ajratib, bu jumlaga kirmagani, demak, jahr sifatiga ega hisoblanadi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, fa, af, mana af deymiz. Xalqimizni o'sha hali aytganimiz eng quyi qismidagi tovush paychalari umuman tebranayotgani yo'q. Yoki ah ha da ham mana ah. Shuning uchun aha deb bo'lmaydi. Ah. Aha desak ham qalqala, ham hali tovush paychalarimiz tebralib jarang qilib qo'ygan hisoblanamiz. As as mana bu ham demak jarangsiz chiqyapti. Buni aksi mana az desak tovush paychalarimiz tebranayotgan bo'ladi va bu jarangli hisoblanib qoladi. Demak shuning uchun as ah ha ham jarangsiz. Ah ayrim zirek o'quvchilarimizda shunday savol tug'ilishi mumkin. Qandaydir bir tovush kelyapti-ku degan mulohaza bo'lishligi mumkin. O'rni kelganda aytib o'tish kerak bunga. Haligi shartda aytdikki, tovush paychalari tebransa jahr bo'ladi. Ah. Lekin bu yerda kelayotgan tovush paychalarini tebranishligidan emas. Halqumning o'sha eng quyi qismi tovush paychalariga yaqin joydan chiqadi. Haning kelayotgan havo halqumning devoriga siqilib sirg'alib o'tayotganligi uchun o'sha sirg'alishlikdan kelib chiqayotgan tovush o'sha hadagi tovush. Bu tovush paychalarining tebranishligi emas. Oldin halqumni bir yaxshilab tushunib olsak, mana masalan, mana shuni o'sha halqumimiz deb oladigan bo'lsak, orasidagi bo'shliq og'iz bo'shlig'i deyiladi. Halqum nima desa, ko'pchilik o'sha bo'shliqni tushunadi. Yo'q, halqum o'sha ichki devorlariga o'sha dumaloq aylana nimamizning a'zoyimizning ichki devorlari halqum hisoblanadi. Orasi esa bo'shliq, og'iz bo'shlig'i deyiladi. O'sha devorga havo sirg'alib chiqayotgan uchun o'sha sirg'alayotgan havosidan kelayotgan tovush haning tovushidir. Bu jarangli ifodalaydigan tovush paychalarining tebranishidan kelib chiqayotgan sifat emas. Ash mana bu ham demak jarangsiz. Ah bu ham jarangsiz. Jarangsizni demak jarangsiz qilib talaffuz qilishimiz kerak. Bu sifatning muhimligi shunda, masalan xni og' desak g'ga aylanib qoladi. Jarang berib qo'ysak, masalan g'oyril mag'dubina g'o jarangli bo'lgani uchun g'o deb talaffuz qilamiz. Agar shuni e'tiborsizlik bilan yoki tez o'qishlik natijasida xoyril mag'dubi desak, ma'no butunlay o'zgarib ketib qoladi. As sotam jarangsiz. As mana bu ham jarangsiz. Ak mana kni hamsi qaysi desa, ak mana o'sha qattiq urilgandan keyingi kelayotgan havo u hams sifati deyiladi. Ya'ni o'sha ovozsiz chiqadigan havoga hams deyiladi. Ak ak desak bo'lmaydi. Ak qalqala bo'lib jarangli bo'lib qolayotgan hisoblanadi. At tniki ham xuddi shunday, kanikiga o'xshaydi. Qattiq urilishlik natijasida chiqayotgan havoga demak jarangsiz, ya'ni hams degan sifat deyiladi. At ati deyilmaydi. At demak mana shu 10 ta harfdan boshqa barchasi jarangli, ya'ni jahl sifatiga ega bo'lgan harflar hisoblanadi. Buni mana doskaga qaraymiz. Tushunarliroq bo'lishi uchun bir chetda mana talaffuz qilsak, yana ham oson bo'ladi. Jahr mana jarangli va hams jarangsiz tovushlar. Yashilda belgilab qo'yganlarimiz yuqorida o'tgan 10 ta harfimiz, ya'ni jarangsiz harflar hisoblanadi. Qorada yozilganlar esa yashil bilan belgilanmaganlari jahr, ya'ni jarangli. Masalan, hamzani yuqoridagi darslarimizda a deb talaffuz qilgan edik. A bu jarangli. Nimaga jarangli? Tovush paychasi harakatga keldi bunda. O'sha tovush paychasi mana bunday ikkita narsaga o'xshagan bo'ladi-da, o'sha a deganda o'sha yopilgan hisoblanadi. O'sha masalan zzz deganimizda u tebralib turgan bo'ladi. Mana shu orasidan havo o'tib turadi. Ikkita narsa mana shunda yopilish kerak. O'sha a deganimizda shunda yopilsa, demak harakatga keldi. Shuning uchun bu jarangli hisoblandi. Hamzamiz. Agar a deb talaffuz qiladigan bo'lsak, shamol qilib yuboradigan bo'lsak, unga hams degan sifatga o'tkazib qo'ygan bo'lamiz. Bu haligi fahassahu shaxsun sakatni ichida hamza yo'q. Jarangsiz harf qilib qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun a emas a deb talaffuz qilamiz. Abi mana bu demak b-ni jarangliligi aniq. Buni jarangsizi p bo'lib qoladi. Bu arab tilida ham yo'q bu tovush. Ab emas. tabbat deyada deb o'qilmaydi shuning uchun yoki bismillahi deb o'qilmaydi bismillahi b yoki tabbat jarangni chiqishligi kerak mana t esa at yuqorida o'tdik jarangsiz af jarangsiz demak hams sifatli aj j mana jarangli shuning uchun a'uzu billahi minash shaytonir rojim deyiladi ar-rojim bir ayrimlar o'sha tez o'qigan paytda chega aylanib arrochim bo'lib qolishligidan ehtiyot bo'lishligi ochiq che bo'lmasa ham lekin jaranglik ancha ketib qoladigan holatda bo'ladi shuning uchun bu sifatlarni bilishimiz muhim demak jahr sifatiga ega jim aje jarangni talaffuz qilishlik kerak ah jarangsiz o'tdik hams ah bu ham hams adi bu jarangli ya'ni jahr shuning uchun ham Maliki yawmiddin deb o'qiydigan holatlar yuzaga kelib qoladi. Yawmiddin d ni jarangini yo'qotsa t ga aylanib qoladi. Chunki mahraji bitta, hali aytganimizdek, d bilan t bitta joydan chiqadi. Lekin shu jarang bilan jarangsiz degan, ya'ni jahr bilan hams degan sifat bilan ikkalasi ikkita harfga aylanadi. Yawmiddin, yawmiddin bo'lmasa. Z az agar bu jarangsiz bo'lsa Demak, s-ga aylanib qoladi, mahraji bitta. Shuning uchun buni ham yana aytib o'tishimiz lozim. Qorilarimiz ayrimlar tez o'qigan paytda, masalan, va iz najjaynakum va iz najjaynakum bo'lib ketib qoladi-da. S-ga aylanib qoladi tez o'qigan paytda va iz najjaynakum yoki va iz qola Ibrohim yo'q, va iz deb jarangini bildirib, keyin o'tish kerak bo'ladi. Ar mana bunda ham jarang. Az jarang. As jarangsiz, ya'ni hams, ash, els hams sifatiga, ab mana bu tovush kelyapti, demak bu ham jahr, ato to ham jarangli, mana jahr sifatiga ega. Shuning uchun ham at desak bo'lmaydi. A'udhu billahi minash shaytoni desak to haliginday hams sifatini berayotgan bo'lamiz. Hamsning sharti demak o'sha ovozsiz havoni chiqishligi edi. Fo desak xuddi o'sha holat yuzaga kelyapti. Shuning uchun ham sifatiga ega qilib qo'ygan bo'lamiz. Bu noto'g'ri talaffuz hisoblanadi. Shuning uchun to, ato, av, vo ham demak jarangli. A bunda ham jarang sifati bor, jahr sifati bor. Ag buni ham aytib o'tdik. Af ham sifatiga ega. Aqo bu ham mana jarang bilan chiqyapti. Ak buni ham aytdik. Al al deb jarangsiz qo'yishlik kerak emas. Mim ham, nun ham xuddi shunday. Au bu ham au jarang bilan aytilyapti. Ah bunga tushuncha berdik. Ay ash bu qolishlik kerak emas uchun. Ya ayyuha bu sifatlar yana nimaga muhim? Masalan kimdir o'qiyotgan bo'lsa ustoz uni xatosini topishligi oson bo'ladi. Ya'ni xato o'qiyapsan deydi. Yo'q, mana masalan ayyuha mahrajdan chiqaryapman-ku. Ayyuha deb o'qisa, yo'q, noto'g'ri o'qiyapsan deydi. Yo'q, men mahrajni to'g'ri chiqaryapman desa, qattan uni isbotlab bera olamiz. Mana yerda jarang degan sifat bor. Ayyuha bo'lsa, hams bo'lib qoladi. Shuning uchun ayyu deb to'g'ri chiqarish kerak degan tanbeh berilsa, talaba ham tushunishi oson bo'ladi. Yoki o'zi mustaqil o'qiyotgan bo'lsa ham buni e'tibor berib, jarangli chiqyaptimi, jarangsiz chiqyaptimi e'tibor beradigan bo'lsa, xatosi to'g'ridan-to'g'ri tuzalishlikka sabab bo'ladi. Demak, bugungi nazariy tajvidimizni darsi mana shu jahr va hams harflari bo'ldi. Keyingi darslarimizda yana eng muhim bo'lgan sifatlardan rohova, ya'ni sirg'aluvchi va shidda, qattiq sifatlarini o'tishga harakat qilamiz. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.